اسطنبول وحاسو جيدنا يا عبد الحكيم محمود الشروع.
طب انا نكون
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ninayekukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo ya Jumanne Agosti 6 mwaka 2024. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Tunaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu, makamu rais wa Marekani Kamala Harris, ambaye pia ni mgombea urais wa Marekani, ametangaza jina la mgombea mwenza Tim Walz kutoka jimbo la Minnesota. Mchambuzi anasemaje?
Tim Walz anatoka kwenye jimbo muhimu ambalo wanademokrat lazima walishinde, yani jimbo la Minnesota ambalo lina kura za majimbo 10. Kwa hiyo hilo ni jimbo muhimu sana.
Na katika taarifa nyingine, wadau wa uchumi nchini Kenya wanaonya serikali nchini humo wanaweza kukabiliwa na kizuizi katika shughuli zake za umma,
kwamba lazima tuangalie ni upande gani ambao tunaweza kutumia fedha hizo kiuzuri ama kwa njia ambayo inafaa mwafaka, hususan service delivery isihatariki.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza Sande Shomari namkaribisha akusomea habari za dunia.
Kamala Harris amemtangaza governor wa Minnesota Tim Walz kama mgombea mwenza wake hii leo Jumanne, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti, wakati makamu wa rais akijiandaa kukabiliana na Donald Trump na chama cha Republican katika uchaguzi wa Marekani mwezi Novemba. Walz analeta mtazamo wa maeneo ya ndani na miji midogo ya magharibi katika kampeni ya chama cha Democratic, huko pia akiwa amefanikisha malengo ya sera huria kama vile kuhalalisha bangi na kuongeza ulinzi wa wafanyakazi kwa ujumla. Ziara ya majimbo ambayo itachukua jukumu muhimu katika kuamua ni nani atashinda uchaguzi wa Novemba inatazamiwa kufuata, huku kampeni ya Harris ikielekea huko Wisconsin, Michigan, Arizona na Nevada. Trump kwa upande wake alimteua Senator J.D. Vance kama mgombea mwenza wakati wa mkutano mkuu wa chama chake cha Republican mwezi uliopita. Kampuni ya Mobius Motors ya Kenya, ambayo ilianza kutengeneza magari makubwa yanayostahimili vishindo kwa bei ya chini yaliyotengenezwa kwa ajili ya barabara za Afrika mwongo mmoja uliopita, imeamua kuacha kufanya kazi zake kutokana na changamoto za kifedha. Taarifa ya kampuni na chanzo cha wanahisa kilisema hii leo Jumanne. Mobius ilianzishwa na mwekezaji mmoja mzaliwa wa London ambaye alikutana na madhila ya barabara mbovu za bara hilo wakati akifanya kazi katika kampuni ya misitu nchini Kenya. Aliona kupanda kwa kodi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuna maanisha mtindo wake wa biashara hauwezi kuwa endelevu, chanzo kutoka kwa mmoja wanahisa wa kampuni hiyo kiliambia Reuters. Biashara haikuweza kujiendeleza, kulikuwa na changamoto kadhaa, kilisema chanzo hicho kikiomba jina lake lihifadhiwe. Wamiliki walifikiria kuhamishia uzalishaji katika nchi nyingine, lakini chaguo hilo lilikataliwa kutokana na changamoto za kiutendaji kuhamisha vifaa vilivyopo kutoka Nairobi, mbia huyo aliongeza. Polisi wa Nigeria walisema hii leo Jumanne kwamba wamewakamata waandamanaji zaidi ya 90 waliokuwa wamebeba bendera za Russia, huku maandamano yaliyochochewa na matatizo ya kiuchumi yakiingia siku ya sita. Maelfu ya watu walijiunga katika maandamano ya kupinga sera za serikali na gharama kubwa ya maisha wiki iliyopita, huku nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika ikikumbwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi kuwahi kutokea katika kizazi kimoja. Maandamano hayo yametanda katika maeneo mengi ya nchi kufuatia mapambano na vikosi vya usalama, lakini mamia ya waandamanaji waliingia mitaani katika majimbo ya kaskazini siku ya Jumatatu, ikiwa ni pamoja na Kaduna, Katsina na Kano na jimbo la kati la Plateau. Waandishi wa habari wa AFP na mashahidi waliona baadhi ya waandamanaji wakiwa na bendera za Russia, jambo ambalo ubalozi wa Russia nchini humo walijitenga nalo. Na shirika la chakula la Umoja Mataifa FAO limeonya kwamba Sudan inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Katika ripoti yake, watu wapatao milioni 25.6 wanakabiliwa na hali mbaya sana ya njaa nchini Sudan. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Kati ya watu hao 755,000 wanakabiliwa na njaa kali, kiwango kinachotajwa kuwa kibaya zaidi cha ukosefu wa chakula. Mkurugenzi mkuu wa FAO Kundo Nju amesema kwamba ukame unaweza kuzuiliwa, lakini ni muhimu kwa washirika wote katika vita hivyo kuacha mara moja kupigana, kwa sababu amani ni muhimu kwa upatikanaji wa chakula. Ripoti ya FAO inaeleza kwamba Sudan inategemea sana kilimo, karibu 65% ya watu wake nchini humo wakiwa ni wakulima. Vita vimeathiri sekta ya kilimo na kupelekea uhaba mkubwa wa chakula na ukosefu wa lishe bora. Katika baadhi ya sehemu za Sudan, mvua ya kutosha inatarajiwa kunyesha kati ya mwezi Agosti na Septemba. Mafuriko yanatarajiwa kutokea na kuhatarisha mifugo pamoja na uharibifu wa mimea. Usafiri pia utatatizika, na hivyo watu kukosa kufikishiwa msaada wa chakula. Sudan imekumbwa na vita vibaya kati ya jeshi la serikali la SAF na kikosi cha kijeshi cha RSF tangu katikati mwa mwezi Aprili. Kulingana na ripoti hiyo inayosimamia masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, watu 16,650 wamefariki katika vita hivyo na zaidi ya watu milioni 7.7 kukoseshwa makao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la Mpango Chakula la Umoja wa Mataifa limekabiliwa na changamoto katika kukusanya dola milioni 400 kwa ajili ya kukabiliana na ukame kusini mwa Afrika, na kukusanya 1/5 tu ya kile kinachohitajika kuzisaidia nchi 7 katika eneo hilo, msemaji wa WFP alisema hii leo. Mazingira ya ufadhili yamezidi kuwa magumu, kwani ukame umeongeza kwa kiasi kikubwa mahitaji ya chakula katika eneo hilo, Thompson Firi aliambia Reuters. Kusini mwa Afrika kunakabiliwa na ukame mbaya zaidi katika miongo kadhaa, na kulazimisha Zambia, Malawi na Zimbabwe kutangazwa mataifa ya maafa. Ukame uliotokana na hali ya hewa ya El Nino, ambayo inaweza kubadilisha mwelekeo wa hali ya hewa duniani, kuleta joto kali la msimu, mvua au vipindi vya kiangazi, na kudhuru mavuno ya mazao. Jeshi la Chad lihusika na vifo vya wafungwa kadhaa waliokamatwa kufuatia maandamano ya Oktoba 2022, Human Rights Watch ilisema hii leo Jumanne. Takriban watu wanne walifariki dunia wakiwa njiani kuelekea gereza la Korotoro, na wengine 6 walifia gerezani. Haijabainika ni wapi mtu mwingine alipofia. Shirika hilo lilisema katika ripoti yake, na kuongeza kuwa idadi halisi ya vifo huenda ikawa kubwa zaidi. Wakati huo huo, vikosi vya usalama katika taifa hilo la Afrika ya Kati vilifyatua risasi za moto na kuwa takribani watu 60 wakati wa maadhimisho ya kupinga kuongezwa muda madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Mahamat Dewji kwa miaka miwili. Machafuko hayo haya kwa kawaida nchini Chad, ambaye alishuhudia upinzani mdogo wa umma wakati utawala wa baba yake Debi Itno, ambaye alitawala kwa zaidi ya miongo mitatu hadi kuuawa kwake mwaka 2021. Mratibu mkuu wa maandamano ya wanafunzi nchini Bangladesh anasema mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli Muhammad Yunus ndiye chaguo lao kama mkuu wa serikali ya mpito, siku moja baada ya waziri mkuu wa muda mrefu Sheikh Hasina kujiuzulu. Kiongozi mkuu wa nchi hiyo kwa sasa ni mkuu wa jeshi, alisema Jumatatu kwamba serikali ya mpito itaundwa hivi karibuni. Nahid Islam, mratibu katika video iliyowekwa kwenye mtandao wa kijamii, alisema hii leo Jumanne kwamba viongozi wa maandamano ya wanafunzi tayari wamekushazungumza na Yunus, ambaye alikubali kuchukua nafasi hiyo. Na vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi ya anga katika maeneo mengi ya Ukraine, maafisa walisema hii leo Jumanne, ikiwa ni pamoja na kupiga mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv kwa kombora. Meya wa Kharkiv Ihor Terekov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi hilo liliharibu kliniki ya matibabu na kwamba mamlaka ilikuwa ikifanya kazi kufanua habari kuhusu majeruhi wote wale. Ole Shinochubov, gavana wa eneo la Kharkiv, alisema watu huenda wamenasa kwenye vifusi. Serhii Lisak, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ndege zisizo na rubani za Russia zilishambulia mji wa Nikopol siku ya Jumanne na kusababisha mioto kadhaa, lakini hakuna majeruhi.
Ripoti tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko Uganda, ambapo wadau kutoka mataifa 25 barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wametaka kubuniwa kwa sheria zisizoleta uhasama baina serikali za na asasi za kiraia katika kukabiliana na ufadhili wa ugaidi. Wadau kutoka mashirika ya kutetea haki za binadamu wanasema nchi nyingi zinatunga sheria zinazolenga asasi za kiraia katika vita dhidi ya ulanguzi wa fedha na ufadhili wa ugaidi. Taarifa kamili anatusomea Sada Mubale kutoka Kampala.
Taratibu hizi za kupambana na ukatili ya unani ufadhili wa kigaidi usije ukatumika vibaya.
Takwimu za Faharisi ya kimataifa ya ugaidi zinaonyesha ongezeko la 50% ya vifo vinavyosababishwa na vikundi vya wanamgambo barani Afrika, huku eneo la jangwa la Sahara likiwa limeathirika zaidi na ugaidi. Wadau kutoka nchi 25 barani Afrika wako jijini Kampala katika kongamano la kubuni suluhisho mwafaka juu ya jinsi ya kukabiliana na ufadhili wa kigaidi na ulanguzi wa fedha bila kukandamiza asasi binafsi. Victoria Ibezima ni mwanaharakati kutoka Nigeria.
Tumekubaliana kwamba baadhi ya hatua zinazochukuliwa na mataifa mbalimbali ni muhimu katika kukabiliana na ufadhili wa ugaidi. Lakini swali ni jinsi gani unaweza kutekeleza wajibu wako bila kukandamiza asasi za kibinafsi? Unawezaje kutekeleza wajibu wako bila kuathiri uchumi? Hii ni kwa sababu maamuzi yanayotolewa yanalenga wanaharakati na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu.
So that is the essence of the conversation.
Ili kukabiliana na ufadhili wa ugaidi, nchi mbalimbali zimetunga sheria ambazo zimekandamiza asasi za binafsi, kwa mujibu wa wanaharakati hao. Nchini Uganda, sheria ya kupambana na ulanguzi wa fedha imeathiri kwa kiasi kikubwa uhuru wa asasi binafsi. Bright Vesije wa taasisi ya uchukuzi wa ulanguzi wa fedha ya Uganda.
We conducted a terrorist financing risk assessment.
Tunapaswa kushirikiana ili kuangamiza ulanguzi wa fedha. Utafiti wetu pia unaashiria kwamba ufadhili wa ugaidi unapitia sana kwa asasi za kibinafsi. Sisi kama nchi tunafanya marejeleo ya sheria ya kupambana na ulanguzi wa fedha ili kuondoa uhasama baina ya serikali na asasi za kibinafsi.
Umoja wa Afrika ulitunga sera za kupambana na utakatishaji pesa na kukabiliana na ufadhili wa ugaidi kwa lengo la kuweka sera ambazo nchi zinapaswa kutumia katika vita dhidi ya ufadhili wa ugaidi. Wadau hata hivyo wametoa wito wa ushirikiano na kuongeza utaratibu wa kukabiliana na itikadi kali dhidi ya ugaidi kama njia mwafaka ya kukandamiza ugaidi. Onesmo Olengurumwa ni wakili na mtetezi wa haki za binadamu wa muungano wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania.
Wakati mwingine mikakati kama hii inaweza kuja na nia nzuri kwamba tunataka kupambana na ugaidi, tunataka kupambana na utakatishaji fedha, lakini pengine ikatumika vibaya kwa ajili ya kunyamazisha wale wanakuwa wanasema sema makundi mbalimbali, hasa asasi za kiraia ambao tumekuwa ni wadau wakubwa sana wa kusimamia masuala ya utawala bora na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba tulinde, tupambane na mambo haya, lakini tuzingatie swala zima la civic space, manake nafasi za kiraia.
Nchi ikiwa na udhaifu wa kuzuia ulanguzi wa pesa na ufadhili wa ugaidi huorodheshwa katika orodha ya nchi dhaifu dhidi ya ulanguzi wa fedha ya grey list, ambapo ni tishio kwa mfumo wa kifedha wa kimataifa. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na katika ripoti nyingine, naibu rais wa Marekani Kamala Harris, ambaye pia ndiye mgombea mtarajiwa wa urais kwa chama cha Democratic kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Novemba, leo hii ametangaza gavana wa jimbo la Minnesota Tim Walz kuwa mgombea mwenza. Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Monda kutoka jimbo la New York, kwanza akamuuliza sababu ambazo huenda zimepelekea Walz kuchaguliwa kama mgombea mwenza.
Ni kwa sababu nyingi, lakini matatu makuu ni ya kwamba Tim Walz anatoka kwenye jimbo muhimu ambalo wanademokrat lazima walishinde, yani jimbo la Minnesota ambalo lina kura za majimbo 10. Kwa hivyo hilo ni jimbo muhimu sana. La pili ni kwamba Tim Walz ni gavana. Kwa hivyo Kamala Harris hana ule uzoefu wa kuwa gavana, alikuwa senator. Gavana ni kama rais wa jimbo, kwa hivyo ana ile tajriba ya kuongoza jimbo, amsaidie kazi ya urais Kamala Harris. Alafu la tatu ni hili swala la Tim Walz kuweza kuwa mlinzi wa Kamala Harris, kwa sababu tunajua Donald Trump atamvamia Kamala Harris kwa asilia yake, kwa jinsia yake, kwa kutumia maneno machafu machafu.
Sijui profesa, kama wakati mtu kama mgombea mwenza anapochaguliwa, kuna angaliwa kazi aliyoifanya. Kwa mfano gavana huyu Walz Minnesota anasemekana kwamba kuna hatua nyingi sana amepiga kwa upande wa wanafunzi, yani upande wa elimu, vile vile upande wa kodi na mambo mengine mengi kama sheria za utoaji wa mimba na vile vile kuelekea nishati safi na kufikia mwaka wa 2040.
Lazima kiangaziwe. Tim Walz ameweza kuimarisha jimbo lake sana na ule umaarufu. Kwa hivyo Kamala Harris ataweza kuonyesha ya kwamba yeye atakuwa na msaidizi anayeweza kusaidia majimbo kujiendeleza ili taifa la Marekani liweze kwenda mbele kwa njia nzuri.
Kwa kifupi, kwa maoni yako, kiongozi kama Josh Shapiro alikuwa pia ni mzuri, lakini unaona kama swala la uhamiaji, asilia ya mtu pia labda pengine liliadhiri kutochaguliwa kwake?
Hilo ni jambo ambalo huwezi kukosa kuliangazia. Cha kwanza, alikuwa na misimamo ya mrengo ya kulia kidogo kwa hii haki ya wanawake kutoa mimba. Hakuwa ameungana kwa dhati na wanademokrat kwa uhuru ya mwanamke kutoa mimba. Lakini pia kuna hili suala ya kwamba yeye ni Myahudi, na tunajua bado Marekani kuna ile chuki dhidi ya Wayahudi ambayo ipo chini ya siasa. Na kuna wengine walikuwa nasema ya kwamba asilia yake ya kuwa Myahudi kuunga kwa dhati serikali ya Israel. Kwa hivyo ni vigezo vingi tu, lakini nadhani hayo ndiyo masuala mawili ambayo yalichangia Shapiro asipate tikiti.
Ni Profesa David Monda kutoka jimbo la New York akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukisonga zaidi kwingineko ni kwamba wafuatiliaji wa uchumi nchini Kenya wanaonya kwamba serikali nchini humo huenda ikakabiliwa na mkwamo wa shughuli zake kwa umma baada ya Rais William Ruto kusaini mswada wa sheria za matumizi ya ziada ya serikali unaolenga kuweka punguzo la matumizi ya serikali kwa mwaka huu wa fedha kwa kiasi cha shilingi bilioni 146 baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha wa 2024. Kennedy Wandera anayoripoti kutoka Nairobi.
Hatua ya Jumatatu ya Rais William Ruto kusaini kuwa sheria mswada wa sheria matumizi ya ziada ya serikali unaolenga kuweka punguzo la matumizi ya serikali kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025 baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha mwaka 2024 na kuidhinisha mikakati ya kubana matumizi ya serikali na kuoanisha shughuli na matumizi ya serikali yake na mahitaji yaliyopo ya sasa, inatajwa na wafuatiliaji wa uchumi wa Kenya kuwa huenda ikavuruga utoaji wa huduma muhimu kwa raia wa Kenya, anavyoeleza mchumi Mimi Johnson Denge.
Kuna athari kadhaa kwa sababu mabadiliko haya tunaweza sema ni msumeno. Ingawa yanasaidia serikali kusonga mbele, yana uzuri wake kuwa wananchi wanaona austerity. Kile kingine ni kwamba inafaa kuelewa kwamba serikali ndiyo mnunuzi mkubwa. Serikali ndiyo mtumizi wa pesa mkubwa katika uchumi wote. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ukienda katika ukubwa mambo ya development ama pesa za kuwekeza kwa miradi muhimu itapunguzwa. Miradi hizi ndizo ukuja kuweka pesa katika mfuko ya mwananchi kupitia kazi, kupitia kupeleka bidhaa.
Kupitia hatua hiyo, Ruto anaitumia sheria mpya ya matumizi ya ziada ya serikali kwa kuweka punguo la shilingi bilioni 145.7 kutoka kwa bajeti ya awali ya serikali ya mwaka wa fedha 2024-2025 yenye kiasi cha shilingi trilioni 3.9 ikijumuisha shilingi bilioni 40 ambazo zilisahili kuelekezwa kwenye matumizi ya kawaida ya serikali kama ulipaji wa mishahara kwa utumishi wa umma na vile vile shilingi bilioni 105 ambazo zingeelekezwa kwa shughuli za maendeleo. Bwana Denge anaeleza tena.
Kuna mambo mengine kama kwa mfano wafanyakazi wenyewe wa serikali hawatapata mishahara, hawatapata nyongeza ya mishahara ambayo pia inakuja kuguzia ile inaitwa spending power yao katika uchumi huu.
Licha ya vikwazo vya kifedha vilivyoidhinishwa kubana matumizi katika serikali kufuatia maandamano ya vijana wa kizazi kipya, Rais Ruto ameeleza kuwa sheria hii mpya inalinda matumizi muhimu na yasiongoja ikijumuisha takriban shilingi bilioni 20 zitakazoelekezwa kuwasaidia wakulima na kuimarisha shughuli za uzalishaji wa chakula. Aidha, ili kulinda mageuzi yaliyofanywa katika sekta ya elimu, serikali ya Kenya imeazimia kuongeza kima cha shilingi bilioni 120.7 kupitia sheria uidhinishaji wa matumizi ya ziada kwa ajili walimu wenye viwango vipya katika shule za sekondari chini ya utekelezwaji wa mtaala mpya wa elimu wa umilisi na kuzingatia umahiri maarufu kama CBC na shilingi bilioni 31.3 kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu kutokatiza masomo. Charles Karisa, pia mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa serikali ina mifuko mingi ya fedha na mvurugiko na uweza kushuhudiwa hauwezi kuchangiwa na utupiliaji mbali wa mswada wa fedha wa mwaka 2024.
Sidhani kwamba kutakuwa na tashishi kubwa sana. Manake ndio bajeti ilikuwa imeongeza hela ama fedha katika vitengo muhimu katika serikali hususan judiciary na kadhalika. Lakini sasa wajua tunavyozungumza ni kwamba lazima tuishi within our means, meaning kwamba lazima tuangalie ni upande gani ambao tunaweza kutumia fedha hizo kiuzuri ama kwa njia ambayo inafaa mwafaka, hususan service delivery isihatariki.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Utoaji mimba umezuiliwa nchini Kenya, lakini katika kaunti ya Kilifi, upande wa kusini mwa pwani ya nchi hiyo, wanawake wengi na wasichana wanaopata ujauzito bila ya kupanga wanasema hawana uchaguzi isipokuwa kupitia utoaji mimba hatari bila msaada wa muuguzi au daktari. Wanaharakati wa ndani wanasema utaratibu huu unachangia viwango vya juu mno vya vifo kwa wajawazito katika eneo hilo. Mwandishi Halima Gongo anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Messi Katana anasema alipata ujauzito wakati alipokuwa bado katika shule ya sekondari. Anasema mpenzi wake alikataa kumsaidia na wazazi wake walimkataa. Kwa hiyo hakuna njia nyingine isipokuwa kwenda kuitoa mimba hiyo bila msaada wa mtaalamu wa afya.
Kutumia pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari ni wakali. Nikaondoka hapo nyumbani, mbali na hapa nyumbani, Mombasa. Nikaenda huko. Lakini kutoa ile mimba si kutoa yetu kutumia nini hospitali, madawa hospitali, hapana. Nilitumia hizi mambo za kienyeji.
Madaktari wa afya kama mwanakarama Athman Mohamed wanasema Messi ana bahati. Si wanawake wote ambao wanapitia utoaji mimba usio salama wanafika hata hospitali.
And you get somebody...
Unampata mtu ambaye huenda mfuko wake wa uzazi umeharibika na yupo hatarini kupata septicemia, ambayo ni hali mbaya sana ya maambukizi na mara nyingi yanaingia katika mfumo wa damu. Na hii usambaa katika mwili hadi kwenye ubongo, ndio maana hivi sasa tunapata idadi kubwa ya vifo.
Utoaji mimba ni kinyume cha sheria nchini Kenya, labda afya ya mama iwe katika hatari. Lakini madaktari wanakadiria kwamba karibu mimba nusu milioni zinatolewa kila mwaka nchini Kenya. Nyingi ya mimba hizo hutolewa kwa njia isiyo salama. Leila Abdul Khair Isaac ni afisa mtendaji mkuu katika Youth Voices in Action Initiative, kundi la kutetea afya ya uzazi kwa wanawake. Anasema kuna hadithi nyingi kama ya Katana, na anasema kundi hilo linataka kuwasaidia vijana wa kike kukabiliana na mimba ambazo hazikupangwa ili kufanya maamuzi mazuri.
Women and girls, most of them. Wanawake na wasichana wengi wao hawana habari kuhusu afya ya uzazi. Pia tunawapatia habari kuhusu matatizo ya utoaji mimba, baada ya kutoa mimba, huduma za utoaji mimba na masuala ya haki za wagonjwa katika msingi ya fursa ya huduma za afya za uzazi.
Kundi hilo lilimpatia mafunzo Emily Nasubo kuzungumza na wateja kuhusu afya ya uzazi. Anasema hadithi za kusikitisha za wanawake na wasichana waliopitia maumivu ya utoaji mimba zimemhamasisha kuunga mkono juhudi hizi.
Programu inasaidia kuelimisha watoto kama vile na kuelimisha, kuwajenga kiakili, kimwili na kila kitu. Mtu anajua vile vya kujikinga na kujisaidia.
Katika muda wa miezi sita iliyopita, hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kilifi imerekodi takriban kesi 500 za matibabu baada ya utoaji mimba. Kennedy Miriti, mratibu wa programu ya afya ya uzazi katika hospitali hiyo, anasema kiwango cha vifo miongoni mwa wanawake wajawazishwa nchini Kenya kiko juu mno.
Pia tunafuatilia kufahamu nini sababu za vifo vya wajawazito ambazo hatujazitambua na zinasababisha vifo vyote hivyo. Kwa kweli utoaji mimba ni moja ya sababu hizo.
Madaktari wanakadiria kwamba kiasi cha wanawake 7 na wasichana wanafariki kila siku kutokana na utoaji mimba usio salama, na maelfu wanalazwa hospitali. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya wakati huu kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington. Usikose kuungana naye Harrison Kamau saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo moja ya mada anazoangazia ni suala la makamu rais wa Marekani Kamala Harris, ambaye ndiye mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapo mwezi Novemba. Ametaja jina la mgombea mwenza Tim Walz kutoka jimbo la Minnesota. Basi nakamilisha matangazo haya kwa wakati huu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari kukamilisha matangazo haya. Hali kadhalika upande wa pili ni Aida Isa, mwongozaji wa matangazo haya. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.